Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilər son söz dedilər. 2 aprel mitingində tutulan müxalifət fəallarının məhkəməsi yekunlaşmaqdadır. Arif Hacılı, Fuad Qəhrəmanlı və başqalarına prokuror 3 ilə cəyən həbs cəzası istəyib. Onlar məhkəmədə bugün son sözlərini deyiblər, bəzilərinin son sözü isə sonraya qalıb. Müxalifətçiləri ictimai asayişi pozmaqda günahlandırırlar. Onlar isə siyasi sifarişlə tutulduqlarını bildirirlər. Müsavat funksioneri Arif Hacılı isə çıxışını Məmməd Əmir Rəsulzadənin vaxtı ilə etdiyi məşhur çıxışa uyğun yekunlaşdırıb. Məhkəmə iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Sentyabrın 30-da Səbai Rahim məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilənlərdən 4-ü Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və AXCP-nin şöbə müdürü Məhəmməd Məcidli ilə bağlı proses keçirilib. Birinci çıxış eləyən Arif Hacılı indiyə qədər davam edən proseslərdəki çıxışlarını ümumiləşdirilmiş şəkildə bir daha diqqətə çatdırdı. Həbslərindən tutmuş onlara qurulan məhkəmə proseslərinə qədər hər şeyin siyasi sifarişlə baş verdiyini bildirdi. Məhkəmənin də siyasi sifariş həyata keçirdiyini deyən Arif Hacılı, insanların azadlığı uğrunda küçələrə çıxdıqlarını və buna görə də özlərini təqsirli saymadıqlarını bildirdi.
İnşaat öz-özünə baş verir. Amma bəşəriyyət daim inkişafdadır və inkişafın sürəti getdikcə artır. Bu, ayrı-ayrı inkişaf uğrunda mübarizə aparan insanların fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur.
Dəfələrlə həbs olunduğunu və bundan üzülmədiyini bildirən Arif Hacılı hazırda həbsxanada da mübarizə apardığını bildirdi. Hakim bir neçə dəfə onun mahiyyətdən kənara çıxdığını söyləsə də Arif Hacılı nitqini davam etdirdi. Daha sonra Arif Hacılı bildirdi ki, onları polisə xəsarət yetirməkdə mağazaların şüşələrini sındırmaqda ittiham edirlər. Amma ortalıqda bir dənə də olsun sübut kimi əşyayı dəlil yoxdur. Arif Hacılının deməsinə görə postsovet məkanında 2 dissident olduğu halda indi Azərbaycandakı vicdan məhbuslarının sayı 2 milyarda yaxın əhalisi olan Çindəki vicdan məhbuslarından çoxdur. Arif Hacılı çıxışını Məmməd Əmir Rəsulzadənin 1952-ci ilin mayında gənclərə etdiyi müraciət və Azərbaycan şeiri ilə yekunlaşdırdı.
Sən mənimsən, mənimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, hey canlı!
Zaldakıların bu çıxışı alqışlamasından sonra hakim birinci cərgədə oturanların zalı tərk etməsini tələb etdi. Amma birinci cərgədə oturan Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli, keçmiş deputat Pənah Hüseynli zalı tərk etmədilər. Təqsirləndirilən şəxslərin bir daha əl çalma olmayacaq vədindən sonra proses davam etdi. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da çıxışında hakimiyyəti tənqid elədi. O, hakimiyyəti Misir, Liviya və Suriyadan nümunə götürməyə çağırdı.
Bugün rüşvətə görə, bugün insan haqlarının hər altın başa çatdırılmasına görə Azərbaycanın adı demək olar ki, hər gün biabır olmur. Bugün sizin dövlət naziri ölkənin miqyasını aşan korrupsiya əməlləri beynəlxalq standartlar çevrilibdi. Niyə araşdırmırsınız? Çünki sizin cinayət anlayışınızdan, bizim cinayət anlayışımız köklü surətdə fərqlənir. Biz xalqın malını yeməyi, xalqın səsini oğurlamağı cinayət hesab edirik. Siz də bunları tələb etməyimizi, bunlara görə meydana çıxmağımızı, hüquqa əməl olsun deməyimizi cinayət hesab edirsiniz.
2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilənlərdən fərqli olaraq indiyə qədər ev dustaq olduğunu deyən Fuad Qəhrəmanlı hakimdən xahiş elədi ki, əgər məhkəmə onun azadlığa buraxılması ilə bağlı hökm versə, bu müddətdə həbsdə yatan yoldaşlar da azad olunsun. Bu olmasa onda onu da həbsxanaya göndərsinlər. Fuad Qəhrəmanlı çıxışını bitirən zaman İsa Qəmbər, cənab hakim, bu çox yaxşı çıxış idi, icazə verin, əl çalaq deyə hakimə müraciət elədi. Hakim isə buna icazə vermədi. Bu zaman İsa Qəmbər zala doğru dönərək o zaman sakitcə hamı əlini qaldırsın deyə müraciət etdi və bütün zaldakılar əllərini bir neçə saniyəlik göyə qaldıraraq həmrəli nümayiş etdirdilər. Bir saatlıq fasilədən sonra son söz deyə Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı hakimiyyətin sifarişi ilə həbs olunduqlarını bildirdi. Növbə AXCP-nin şöbə müdürü Məhəmməd Məcidliyə çatanda o özünü yaxşı hiss etmədiyi üçün son söz deyə bilməyəcəyini bildirdi. Hakimdən xahiş elədi ki, bunu nəzərə alıb prosesi növbəti günlərə təyin eləsin. Hakim Famil Nəsibov isə buna razı olmadığını bildirdi və Məhəmməd Məcidlini prosesi süni şəkildə uzatmaqda günahlandırdı. Məhəmməd Məcidli isə bu fikirlərinə görə hakimi antihumanizmdə qınadı.
Mən demirəm ki, mənə iş verməyin. Məcbursunuz, siz atalım mənə və çubuq alıyam. Kamerik olsun oranı sizinlə.
Bundan sonra tərəflər arasında mübahisə yarandı. Gərginliyi aradan qaldırmaq üçün hakim 5 dəqiqəli fasilə elan etdi. Fasilə bitəndən sonra geri dönən hakim Famil Nəsibov məhkəmə prosesinin oktyabrın 3-ü saat 10-da davam edəcəyini elan etdi. Proses başa çatandan sonra məhkəmə qarşısında toplaşanlar azadlıq istifa şüarları səsləndirməyə başladılar. 200-ə yaxın adam məhkəmənin qarşısından keçən yolun kənarıyla azadlıq istifa şüarları səsləndirərək 10-15 dəqiqəlik yürüş etdilər. Polisin müdaxiləsindən sonra aksiya dayandırıldı.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Müxalifətçilərin azadlığa buraxılmasının vacibliyini bu günlərdə tanınmış şair Ramiz Rövşən də səsləndirib. O, ANS Press-ə müsahibəsində deyib ki, tamların doğruluğuna şübhə eləyir. Yeri gəlmişkən Ramiz Rövşənin yeni şeirini, özünün ifasında şeirini, videonu bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə izləyə bilərsiniz. Bugün parlamentin payız sesiyası başlayıb və ilk iclasda 2 aprel mitingində tutulanların bəzilərinin vəkillərinin vəkillik hüququndan məhrum edilməsi məsələsi də qaldırılıb. Payız sesiyasında spikerlə hökumət yönlü deputat arasında da kiçik bir münaqişə yaranıb ətraflı parlament müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajında.
Milli Məclisin binasına yaxşı muzey yox, parlament deyilməsi üçün onun divarları arasında ciddi diskussiyalar getməlidir. Bunu sentyabrın 30-da keçirilən iclasda ali tip təhsili haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac olduğunu izah etməyə çalışan deputat Zahid Oruc, onun mikrofonunu söndürüb, necə deyərlər, sözünü ağzında qoyan spiker Oktay Əsədova dedi.
Oktay mənim, bu binanın içərisində danışıqlar, debatlar, ciddi siyasi diskussiyalar olmasa, bura muzey deyəcəklər, yaxşı arxitektura bina deyəcəklər, amma parlament deməyəcəklər. Jozef İlmən təkliflərimi səsləndirim də.
Oktay Əsədov isə Zahid Oruca hələ cavan olduğunu və ona dərs keçməyə nə yaşı, nə də təcrübəsinin çatmadığını bildirdi. Parlamentin payız sesiyasının ilk iclasında xeyli mövzulara toxunuldu. Deputatlar İranda Urmiya gölünün qurumasından tutmuş, Azərbaycanda vəkillik institutunun sıradan çıxarılmasına qədər hər şeydən danışdılar. Çıxışlar bəzi hallarda elə həddə çatırdı ki, spiker mikrofonu söndürüb millət vəkilini çox sərt danışmamağa çağırırdı. Deputat Fazil Mustafa son vaxtlar bəzi vəkillərin fəaliyyətinə müxtəlif əsaslarla son qoyulması məsələsinə diqqəti yönəltdi. Dedi ki, artıq ölkədə vəkillik institutu sıradan çıxarılır. Bu tendensiya davam etsə, məhkəmə sistemini də zədələyəcək. Bəlkə problem vəkillərdə yox, vəkillər kollegiyasının rəhbərindədir. Deputat İqbal Ağazadə isə vəkillər kollegiyasının sədri ilə bağlı məsələni bir qədər də konkretləşdirdi.
Çox təəssüflər olsun ki, Azər Tağyev adlı birisi hər gün bir qondarma ittiham yazır. Osman Kazımov haqqında verdiyi qərar. Ondan sonra Xalid Bağırov, Elçin Namazov, Elçin Rüstəmov haqqında elə qondarma şeylər yazır, göndərir. Bu vəkillər kollegiyası bir mərhələ ləğv olunmalıdır və burada vəkillik institutu haqqında yeni bir qanun layihəsi qəbul olunmalıdır. Kimin ağlına Azər Tağyev yatır yuxusunda nə görür onu çıxardır. Yazır ki, adam vəkillik institutu ilə pul qazanır, gedir dövlət çevrilişi hazırlayır. Ya bu şəkildə qondarma ittihamı irəli sürən adam həm Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil olunur, həm vəkillər kollegiyasında.
İlk iclasda son vaxtlar gündəmdə olan Təhsil Nazirliyinin də bostanına daş atıldı. Söhbət məktəbli formasının istehsal olunduğu müəssisədən, onu satış dükanının qarşısındakı növbədən başlayıb düz nazirliyə qədər gedib çıxdı. Deputat Elmir Axundova isə formaların sintetik materialdan olmasından, onların səhhət üçün təhlükə yaratmasından və şagirdlərə baha satılmasından danışdı.
Avqustda mənə bir validin müraciət eləyib və deyib ki, mənim pulum yoxdur, lakin filan nömrəli məktəbin direktoru bəhanə gətirərək ki, məktəbdə öz hesabına verilib cari təmiri hər bir validinlə məktəbli forma üçün 150 manat pul yığır. Mən də Təhsil Nazirliyinə bu barədə bildirmək istəyirdim, lakin mən hörmətli cənab nazirlə, nə müavinləri ilə, nə şöbə müdirləri ilə əlaqə saxlaya bilmirik.
Payız sesiyasının ilk icrasında haqqında ən çox danışılan məsələ isə İranın Azərbaycanlılar yaşayan ərazisində yerləşən Urmiya gölünün quruması oldu. Söhbəti deputat Qənirə Paşayeva başladı. İran dövlətinə səslənib dedi ki, Azərbaycan əleyhinə xərclədiyiniz pulları Urmiya gölünün xilasına sərf edin. Millət vəkili Fəzail Ağamalı isə parlamenti bu məsələyə biganə qalmamağa çağırdı.
Bu proses keçsə, yaxın 2-3 ildən sonra Azərbaycan da daxil olmaqla biz duz tozun içərisində məhv olacaq. Orada demirəm ki, 10 milyon insan böyük humanitar fəlakətə məruz qalacaqdır, yerlərin dəyişəcək.
pay sessiyasının ilk iclasında həmçinin təhsildə səhiyyədə islahatlardan danışıldı, müstəqillik aktının qəbul olunmasında iştirak edən keçmiş deputatların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 100-dən artıq yaşı olan vətəndaşların qeydiyyatı aparılıb, onlara xüsusi dövlət qayğısının göstərilməsi, aparılan söküntülər nəticəsində ölkədə yeni söküntü köçkünlərinin yaradılmasına yol verilməməsi, ictimai yerdə siqaret çəkilməsinə son qoyulması, Azərbaycanda diplomatik korpusun nümayəndələrinin fəaliyyətinin nəzarətə götürülməsinin hüquqi bazasının yaradılması və s. təkliflər də səsləndi.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan ordusunun əskəri nədən ölüb bu haqda elandan sonra?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokrasiya verilişinə kontekst başa çatandan dərhal sonra, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaqsa bilərsiniz. Kontekstə davam edir. Azərbaycan ordusunun əskəri nədən ölüb? Eldar Novruzovun yaxınları həm onun niyə ağır xəstəliyə tutulmasından şübhələnirlər, həm də ölüm qabağı ona vurulan iynədən. Atəşkəs rejiminə baxmayaraq Azərbaycan ordusunda qeyri-döyüş itkiləri davam edir və növbəti reportajımız da bununla bağlıdır. Həmin əskərin yaxınları şikayətlərini bildiriblər Azadlıq radiosuna və qeyd edirlər ki, əskərin ölümü ilə bağlı şübhəli faktlar var və müxbirimiz də həm Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə danışıb, həm hərbi ekspertlərlə söhbətləşib və aydınlaşdırmağa çalışıb ki, belə bir vəziyyətdə əskərin yaxınları nə etməlidirlər və bu məsələnin aydınlaşması üçün onlar hansı addımları ata bilərlər. Daha ətraflı Azadlıq radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın reportajında.
Dedim ama gələndə başqa.
İki gündür ki, ölümü ilə bağlı xəbərlər mətbuatdan düşməyən əskər Eldar Novruzovun ailəsində ağlaşmadı. 19 yaşlı əskərə qoyulmuş son diaqnoz çürülmə ilə müşahidə olunan xəstəlik və genir granulomatoz olub. 3 ay ərzində yerli hərbi xəstəxanalarda onun dərdinə əlac tapılmadığından valideynlərin təkidi ilə Müdafiə Nazirliyi xəstə əskəri Türkiyənin Gülhanə hospitalına göndərmək barədə qərar qəbul edib. Ancaq valideynlərin dediyinə görə artıq gec olub. Xəstənin təyyarəyə mindirilməsi əsnə dəqiqələr qalmış, vəziyyəti ağırlaşıb və o keçinib. Eldarı boyu başa çatdırmış Xuraman Qəribova və digər ailə üzvləri deyirlər ki, onun ölümü gözləri qarşısında baş versə də, onlar üçün elə gördükləri qədər də müəmmalıdır. Xuraman Qəribovanın sözlərinə görə Eldarı müşahidə edən hərbi həkim xəstəyə iynə vurandan bir neçə dəqiqə sonra Eldar keçinib.
Nə iynəsə çıxardırdın, o həmin verən o şüşədən çıxartdı, vurdu uşağa, yalandan davlenisini döyüşdü, onu döyüşdü. O iynə vurulmanı dedi ki, nə olmaz, bu deyil, olmalı şeydir, dedi, bunun vəziyyəti deyil, belə ağır idi. Onun da uşaq öldü.
Mərhum əskərin atası Qədir Novruzov isə deyir ki, oğlu xəstəliyə tutulandan sonra mərkəzi hərbi hospitaldan əvvəlcə ona təklif ediblər ki, əskəri ordudan tərxis etsinlər, 10.000 manat kompensasiya ödəsinlər və ata öz övladını özü müalicə etdirsin, ancaq o razılaşmayıb. Atanın sözlərinə görə mərkəzi hərbi hospitalda həkimlər xəstə əskərin həyatına biganə yanaşdıqlarından o türkəli həkim Burhan Dadaşa müraciət edib. Burhan Dadaş mərkəzi klinik xəstəxanada xəstəni əməliyyat edib. Ata deyir ki, hər gün oğlunu hospitaldan çıxararaq mülki xəstəxanaya aparmalı olub. Bütün xərcləri də özü çəkib. Qədir Novruzov danışır.
Mən oradan uşağı hər gün mərkəzi klinikaya aparıb burnunun içərisini təmizlətdirirdim. Ayın 8-də mərkəzi klinikada türk professoru əməliyyat eləyəndən sonra demişdi ki, hər gün gətirərsiniz, təmizləyərik.
Atanın sözlərinə görə hospital rəhbərliyi vəziyyəti günbəgün ağırlaşan əskərin ailəsini aldadırmış ki, onu Türkiyənin Gülhanə hospitalına yollayacaq. Ata deyir ki, aldadıldıqlarını başa düşəndən sonra aksiya keçirmək qərarına gəliblər. Bundan sonra onlara bildirilib ki, Eldar Novruzov Türkiyəyə göndərilir. Mərhum əskərin ailə üzvləri onun öldürüldüyünü iddia edirlər. Deyirlər ki, təyyarənin açmasına bir qədər qalmış, həkimlər xərək arabaya uzadılmış Eldara iynə vurublar. Bundan sonra Eldarın vəziyyəti ağırlaşıb və o keçinib. Məqsəd də bu olub ki, xəstə əskəri Gülhaniyə aparacaqları ilə bağlı ailəni aldatmalarının üstünü örtbasdır etsinlər. Mərhumun qohumları belə deyir. Mərkəzi hərbi hospitalın rəisi Asif Qurbanov isə deyir ki, əskər Eldar Novruzov iyunun 29-dan hospitalda sol tərəfində xroniki hemoritin kəskinləşməsi diaqnozu ilə müalicəyə başlayıb. Hospital rəisinin sözlərinə görə vizual baxışda xəstədə çürümə əlamətləri görünməsə də ortaya çıxan şübhələrə görə Türkiyəli həkimin iştirakı ilə xəstənin təkrar müayinəsi keçirilib və çürümə ilə müşahidə olunan xəstəlik vegener granulomatoz xəstəliyi aşkarlanıb. Asif Qurbanov deyir ki, əskərin yaşayacağını 10% ümid yeri qalsa da onlar bunu valideynlərə deyə bilməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin baş klinik hospitalının şöbə rəisi polkovnik leytenant Fuad Zeynalov xəstəliyin xüsusatlarından danışır.
Bu xəstəlik şiş xəstəliyindən də dəhşətli bir şeydir. Deyirlər ki, niyə iminli bu əskərlərdə olur? Əskərlikdə olan uşaqların hamısı 92-93-94-cü illərin uşaqlarıdır hamısı. İndi çatıblar 18-19 yaşında ordudadır. Kim mənə deyə bilər ki, 93-90 SSR-in dağılma dövründə onların yeməkləri normal olub, immun sistemi pozulmuyor. Az olurdu mu ailələr, ət tapırdılar yeməyə.
Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Tibbi İdarəsinin rəisi Məcid Məsimov isə atanın öz oğlunun müalicəsinin xərclərini özü çəkdiyini deməsi ilə razılaşmır.
Hospitalın rəhbərliyi xəstə üçün dərman aldırılır. Nə bilim, həkim çalışmıyor, elə şey olmuyordur.
Ehtiyata və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunun 73 əskəri dünyasını dəyişib. Onlardan 10-12% xidmətini yerinə yetirərkən həlak olub. 88% isə müxtəlif səbəblərdən ölüb.
Əsmir Acavadovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yeni layihələrə start verməkdə davam edirik və belə layihələrdən biri də Azadlıq FM adlanır. Əslində, bu həm Azadlıq Radiosunun saytının, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin birgə layihəsidir. Yəni, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində keçirilən müzakirə video görüntü olaraq aparılan müzakirələr, həm də eyni zamanda Facebook-dakı insanların həmin verilişə, Azadlıq FM verilişinə yazdığı şərtlər, bunlar bir yerdə Facebook-da keçiriləndən sonra verilişin videoyası həm də Azadlıq Radiosu.az saytının saytına yerləşdirilir. Verilişin aparıcısı Xədicə İsmailovadır. Sentyabrın 29-unda Azadlıq Facebook məkanında proqramının ilk buraxılışını eləyib və studiyada jurnalist Zamin Hacı, blogger Adnan Hacızadə və aparıcı Xədicə İsmailova olublar. İlk verilişin video görüntüləri Azadlıq Radiosu.az saytındadır indi. Kontekst verilişi isə davam edir. Belarus Avropa Birliyinin sammitini tərk elədi. Sammit isə böyük bir tədbirdir və Varşavada keçirilir. Birliyin şərq tərəfdaşlıq proqramına həsr olunub Almaniyanın kansleri Angela Merkel də oradadır. Bu proqram Avropa Birliyinin qonşularına bir sıra güzəştlər vəd eləyir, o cümlədən Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdədir. Məsələn, viza rejiminin sadələşdirilməsi, ticarət güzəştləri və s. Amma birliyin demokratiya ilə bağlı bəzi şərtlər də var. Elə buna görə də Belarus proqramına bəhrələnmə şanslarını itirə bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Varşavada sentyabrın 29-30 başa çatan Şərq tərəfdaşlığı sammitinin yekun bəyannaməsində deyilir ki, Şərq tərəfdaşlığı azadlıq, demokratiya, insan haqlarına hörmət, qanunun aliliyi kimi dəyərlərin bölüşdürülməsinə əsaslanır. Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşları arasında ticarət və iqtisadi inteqrasiya artır. Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşları bu təmayülü saxlamaq və gücləndirmək əzmindədirlər. Bunlar bəyannamədə deyilir, ancaq əvvəlcə Belarusla Avropa Birliyi arasında yaşanan gərginlik haqda. İnsan haqlarına görə tənqidlərdən sonra Belarus Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammitindən çıxdı. Polşanın baş naziri Donald Tusk sammitin ikinci gününü açıq elan eləyəndə bildirdi ki, Belarus nümayəndə heyəti sammitdə yoxdur. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, əməkdaşlıq ayrı seçkiliyə əsaslana bilməz, ona görə də iştirak mümkün deyil. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi sammitin təşkilatçılarını ittiham edirlər ki, Belarus Prezidenti Lukaşenkanı sammitə dəvət etməməklə və Belarus nümayəndə heyətinin iştirakını məhdudlaşdırmaqla təşkilatçılar görünməmiş ayrı seçkiliyə yol veriblər. Belarus nümayəndə heyətinin sammiti bilavasitə tərk etməsi isə sammitin birinci günü Polşanın başnaziri Donald Tuskun Belarusa müraciətindən sonra baş verdi. Tusk Belarusu bütün siyasi məhbusları azad etməyə çağırdı. Belarusla Avropa Birliği arasında gərginlik zirvə toplantısının birinci günü başqa məsələdə də yaşandı. Belarus sammit tərəfəsi bildirmişdi ki, onun nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri yox, Varşavadakı səfir başçılıq eləyəcək. Sammitin birinci günü isə Polşa və Avropa Birliği diplomatları bəyan etdilər ki, bəzi görüşlərə Belarus səfiri buraxılmaya bilər. Çünki həmin görüşlər səfir səviyyəsində yox, yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri səviyyəsində olacaq. Sammitə ev sahibliyi eləyən Polşa Belarusun sammiti tərk etməsindən öz təəssüfünü bildirib. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Polşanın nümayəndəsi Konrad Niklevic Azadlıq Radiosuna deyir. Biz təəssüflənirik ki, Minskdəki hökumət 10 milyon əhalisi olan ölkəni Şərq Əməkdaşlığı proqramının verdiyi imkanlardan təcrid eləyir. Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrlə birliyin 2 günlük zirvə toplantısı bundan sonra Belarussuz davam elədi. Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr bunlardır: Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Belarus. 2009-cu ildə təsis olunan proqramın məqsədi siyasi və ticarət sazişləri ilə bu ölkələri Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Sammitin yekunu olaraq qəbul olunan bəyannaməyə qayıdaq. Həmin bəyannamənin Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Ukrayna və Moldova ilə vizasız rejim haqda dialoq gedir, Gürcüstanla da belə sazişlər bağlanıb, eyni sazişlər ətrafında danışıqlar Ermənistan və Azərbaycanla da başlanmalıdır. Bu sazişlərdən sonra o cümlədən tələbələrə, iş adamlarına, tədqiqatçılara viza verilməsi işi yaxşılaşacaq. Azərbaycanla assosiasiya sazişləri haqda danışıqlarda böyük irəliləyiş var. Bu da bəyannamədə deyilir. Assosiasiya sazişləri islahatları nəzərdə tutur və deyilir ki, bunlar lazım gələndə dərin və tam ticarət zonalarını tərkib hissəsi kimi əhatə edə bilər. Enerji barədə deyilər ki, Xəzər dənizindən Avropa bazarlarına enerji yollarının çox şaxəli olmasını təmin etmək istəyən Avropa Birliyi və tərəfdaşları Cənub dəhlizinin reallaşmasında konkret addımlar atılması işindən narahatdırlar. Varşava sammiti iştirakçıları münaqişələrin həllində Avropa Birliyinin rolunun artmasını müsbət qarşılayırlar, münaqişələr isə beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həll olunmalıdır. Bəyannamədə həmçinin deyilir ki, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramının həyata keçirilməsinə 2010-2013-cü illər arası 1 milyard 900 milyon avro ayırıb.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İranda İslamdan imtina eləyib xristianlığı qəbul eləyənə ölüm hökmü kəsiblər. Daha ətraflı elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm lakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır idarənin üstə. Top kimin hüquqüş qalmışıq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, müşən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. İslam ölkələrində din dəyişdirilməsinə ikili münasibət var. Məsələn, əgər bir xristian dinini dəyişib İslamı qəbul edirsə, o qəhrəman kimi əksəriyyət tərəfindən qəbul olunur. Amma kimsə İslamdan imtina eləyib başqa bir dini qəbul edirsə, ona bir çoxları xain kimi baxırlar. Amma söhbət ictimai rəydən getsəydi, dərd yarı idi. İranda, məsələn, qanunlarda yazılıb ki, İslamdan imtina eləyib başqa dinə keçənlər ən ağır cinayət törətmiş sayılır və onlara ölüm hökmü kəsilir. Belələrindən birinə İslamdan imtina eləmiş İranlı keşişə xristianlığı qəbul eləmiş gəncə indi ölüm hökmü kəsiblər və vəkili onu ölüm hökmündən xilas eləməyə çalışır. Bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı sizə öz reportajında Kəbir Andi Dilavərli danışacaq.
İslam dinindən imtina edib xristianlığı qəbul etdiyinə görə ölüm hökmünə məhkum edilmiş İranlı keşiş Yusif Nadirxanın vəkili Məhəmməd Əli Dədxax deyib ki, müdafiə etdiyi şəxsin bəraət alması üçün şans böyükdür.
Məhkəməyə izahatlar təqdim etmişəm. İnanıram ki, bunlar məhkəmənin qərarının dəyişməsinə gətirib çıxaracaq. Məhkəmə 90-95% müdafiə etdiyim şəxsə bəraət verəcək.
90-95% hökm براعت آقای ندرخانی رو خواهد
33 yaşlı Yusif Nadirxani xristianlığı 1997-ci ildə 17 yaşında qəbul edib. Ölkənin şimalındakı Rəş şəhərində kiçik bir kilsədə keşişləyib. 2009-cu ildə həbs olunub. Məhkəmə onu dininə dönməkdə itham edərək haqqında edam cəzası çıxarıb. Bu hökm beynəlxalq ictimaiyyətdə böyük narahatlıq yaradıb. İranda müsəlmanın öz dinindən imtina edib başqa dini qəbul etməsi ölümlə cəzalandırılır. Nadirxaninin həyat yoldaşı da ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. Sonradan isə azadlığa buraxılmışdı. İran Ali Məhkəməsi isə Nadirxan haqqındakı hökmü qüvvədə saxlayıb. Məhkəmə bildirib ki, əgər o peşman olduğunu bildirib yenidən İslam dininə qayıtsa, qərar dəyişdirilə bilər. Vəkil Dalxaq deyir ki, Yusif Nadirxani bundan imtina edib. Vəkil müdafiə etdiyi şəxs haqqında ölüm hökmü çıxarılmasına etiraz edir.
Məqsədim ki, dər zaman peyğəmbər heç kəs ra be unvan murtad nakuşdan.
Mən dedim ki, Məhəmməd peyğəmbərin dövründə heç kim dinindən imtinaya görə öldürülməyib. İslam tarixindən bəllidir ki, peyğəmbərin dövründə 3 qəbilə İslamdan üz döndərib. Lakin Məhəmməd peyğəmbər onları öldürmək göstərişi verməyib. Quranda da başqa dini qəbul edənlərin öldürülməsi haqqında heç nə yoxdur.
Heç heç az ayət Quran hekayət az kuşdan murtad nadir.
Məhəmməd Əli Dədxax tanınmış vəkildir. O, iyul ayında 9 il azadlıqdan məhrum edilib. Ona 10 il vəkil işləmək qadağan olunub. Vəkil məhkəmənin bu qərarından apellyasiya şikayəti verib. İndi qərarı gözləyir. Yusif Nadirxanın işi ilə bağlı yekun qərar bir neçə günə verilməlidir. Amerika, Britaniya ona edam cəzası kəsilməsini kəskin tənqid edib. Keşişin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Amerika Beynəlxalq Dini Azadlıq Komissiyasının direktor müavini Dwight Bashir deyib ki, Yusif Nadirxanını yalnız beynəlxalq təzyiq xilas edə bilər.
Son 20 ildə bir xristiyan keşişi xristiyanlığı qəbul etdiyinə görə öldürülməyib. Ancaq indi bu baş verə bilər. Bunun qarşısını indiki mərhələdə almaq lazımdır.
İran son illərdə xristiyan misionerlərin fəaliyyəti ilə bağlı amansız mübarizə aparır. Məlumatlara görə bir neçə kilsə bağlanıb, xristiyanlığı qəbul edən bir neçə şəxs isə həbs olunub. Ancaq indiyə qədər heç kim buna görə edam olunmayıb. Xristiyanlığı qəbul edənlər isə bildirirlər ki, son vaxtlar İranda xristiyanlığa maraq artır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. İndi isə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə bir daha sizə çatdırırıq. Mikrofonda İlkin Məmmədov. Buyur İlkin.
Avropa Birliyi liderləri birgə bəyannamə ilə Belarusdakı bütün siyasi məhbusların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Avropa Birliyi ölkələri və Şərq Tərəfdaşlığı proqramı iştirakçıları arasında keçirilən görüşün sonunda bugün verilən bəyanatda deyilir ki, onlar Belarusdakı insan haqları, demokratiya və qanun aliliyi ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən dərin narahatlıq keçirirlər və rəsmi Minski bütün siyasi məhbusları dərhal azad eləməyə, vətəndaş cəmiyyətinə və mediaya qarşı represiyalara son qoymağa, müxalifətlə siyasi dialoqa başlamağa çağırırlar. Bugün günün əvvəlində Belarus Şərq Tərəfdaşlığı samitindən çıxdığını və bu qərarın Belarusa və Belarus rəhbərliyinə qarşı diskriminasiya faktları ilə bağlı olduğunu bildirirdi. Bugün Səbah rayon məhkəməsində 2 aprel məhbusları Arif Hacılı, Tural Abbası, Məhəmməd Məcidi və Fuad Qəhrəmanlının məhkəmə prosesi davam edib, təqsirləndirilənlər son sözdən çıxış eləyiblər və məhkəmə prosesi oktyabrın 3-də davam edəcək. İddia tərəfi Arif Hacılı, Tural Abbası və Məhəmməd Məcidiyə 3, Fuad Qəhrəmanlıya isə 2 il 6 ay həbs cəzası tələb eləyir. Liviyada Muammar Qaddafi sözçüsü Musa İbrahim tutulub, Milli Keçiş Şurasının məlumatına görə onu Qaddafinin doğma şəhəri olan Sirtdə tutublar, əynində isə tutulan vaxt qadın paltarı olubmuş. Musa İbrahim mediaya Qaddafi rejiminin bütün rəsmi məlumatlarını çatdırırdı. Eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasına salınıb. Bu haqda Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov bugünkü iclasda məlumat verib. Onun sözlərinə görə belə bir qanunun qəbulu sonuncu referendumda da əksini tapmışdı, amma maliyyə vəsaiti üzündən bu problem yuvanırdı.
Çox sağ ol İlkin, günün əsas xəbərlərini İlkin Məmmədovqısa şəkildə çatdırdı. Bugünkü kontekst verilişimiz bu qədər, elə bu həftədə sizinlə kontekstdə sağollaşırıq. Bir də həftənin, gələn həftənin birinci günü görüşmək ümidiylə mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir.